Tā bija pirmie tomāti.
Saimnieks savas mājas nosaucis par vārnām, jo vārna ir gudrs putns. Tā arī šajās mājās cenšas saimniekot gudri un daudz strādājot. Jau 7 gadus Ladislavs Kučinskis un Melita Eņķūze nodarbojas ar tomātu, gurķu un citu labumu audzēšanu. Pavasarī pirmos sāk tirgot puķu stādus. Kas mājās sildoties zem lampām jau sadīdzis, stāsta saimniece Melita.
Tur man ir ledus puķītes, nu jau janvārī kaut kur sētas labēlīs, ar vēl petūnijas dažādas.
Tūkstošiem vienā mazā kastītē,
jā? Jā. Es labāk pēc tam sapiķēju, kaut vai tai čupiņai drusiņu vairāk, bet lai pušķītes būs pārdošanas brīdi ir pietiekoši liels. Samtenītes, tūliņi arī būs jāsēd rīz asters.
Tomātu un puķu stādi tā vien stiepjas pretī saulītei, kas ik pa laikam palutina nepacietīgos pavasara gaidītājus. Arī saimnieks Vladislavs nesēž rokas klēpī salicis, bet gan gatavojas sēt gurķus. Ilgi vairs nav jāgaida, kad sāksies darbs siltumnīcās. Sākumā tās tiek apsildītas.
Kas 6-7 tūkstoši gurķus kasaties iekšā.
Te mēs redzam tās jau tās kastītes mazās,
daļa,
ja?
Daļa tikai. Vēl jāvāc no šķūņu laukā, kasetes jādezinficē. Tā kā darba ir kā okeāns.
Pirmie gurķi tirgošanā būšot no māja vidus. Pirms tam siltumnīcā esot īsta zaļumu paradīze, stāsta saimnieks, kurš uz siltumnīcām dodas jau no agra rīta un vienatnē bauda darba augļus starp zaļo gurķu stādu rindām. Saimniece rāda fotogrāfiju, kur siltumnīcā redzami gurķi. Abi ar Vladislavu stāsta par savām sajūtām.
Nu, kad vēl ir tik liela, tad saimniekam vismīļākais moments.
Iekšā bija skaistāk, ka pēc tam, ka viņi sāk nest naudu, man pazūda interesi pa viņiem. Nav vairs tas īsts skaistums, vai es pazūda, ja tas, ka viņi tādā augstumā, ka tu esi garāks pa viņiem, garāks pa gurķiem. Un tā ir pasakiet iekšā.
Tad dvēselē prieks.
Tas ir pilnīgi, es tur iekšā, es murādams tur.
Viņš no rītiem agri mostās 5, citreiz pasēs, kad es pamostos, kur palicis, ir viņš jau sen dienas pa siltumnīcu ņemās.
Skaidrs.
Sezonas laikā jāstrādā no 7 rītā līdz pat 11 vakarā, citreiz pat līdz pašai pusnaktī, bet, kā saka Melita, vismaz labi nāk miegs. Gandarījums par padarīto ir tieši uzticīgie pircēji Liepājas Pētera tirgu, kuru skaits mērāms tūkstošos. Ja visiem zemniekiem Eiropā būtu vienādas iespējas, tad konkurēt ar kvalitāti varētu nešaubīgi, uzskata Melita.
Patiešām tirgus ir pilns ar ievestiem poļu precēm. Tāpēc jau viss tas uzsvars ir uz to, ka lai tas savs pircējs, kurš tev pazīst. Cilvēks ir bijis aizbraucis strādāt un atbraucis pēc kāda gada apakaļ, viņš saka, vai, kā es priecājos, ka jūs vēl te esat.
Melita stāsta, ka pašmāju mazos aromātiskos un kraukšķīgos gurķīšus vasarā cilvēki pērk un ved pat kā ciemkukuļus uz Spāniju, Angliju, Krieviju un citām valstīm. Melita vienmēr tirgo savus gurķus līdz paņemot arī svaigas zaļās lapiņas. Tā ir viena no zīmēm, ka lauku labumi nāk no Medzes pagasta. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.